og svarar andsvari háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, nú er ég ekki löglærður og síst af öllu er ég dómari, þannig að ég vil nú ekki setja mig kannski í það stellingar. En hins vegar er ljóst, fyrir mér finnst það svona rökrétt, að ef að stofnfjáreigendur í einum sparisjóði fá þann dóma að þeir skuldi ekki þau lán sem þau tóku til þess að kaupa stofnbréfin, að þá eigi það náttúrulega að gilda svona út af jafnræðisreglunni svona fyrir aðra líka. Þetta reyndar, þessi dómur mun búa til mörg önnur vandamál, vegna þess að hvað með þá sem að fengu ekki beint lán til að kaupa þessi stofnbréf, heldur fengu óbeint lán til þess, ekki beint í tengslum, eða jafnvel borguðu stofnbréfum með eigin sparnaði. Hvernig standa þeir? Fá þeir þá stofnbréfin endurgreitt eða hvernig gerist það? Þannig að þetta getur orðið svona ákveðin mismunun sem að útrúr þessu kemur. Og maður þyrfti náttúrulega að skoða þennan dóm miklu nánar til að geta sagt meir um þetta. Hver var rökin? Var það allavega þannig að fólki hafi verið ráðurlegt að kaupa þessi bréf með sterkum ráðleggingum? Og þá fyrir maður velta fyrir sig sko frekar afleggingum, hvað gerist með þá sem var ráðurlegt að kaupa hlutabréf, þetta minnstu Kaupþingi? Ég hef heyrt sögur af því, það er ekki staðfestar, það sem fólki var sterklega ráðurlegt að kaupa hlutabréf í Kaupþingi og svo hvarf hlutabréfið en láni stóð eftir og það fekk semst lán til þess. Þannig þessi dómur, hann mun væntanlega bæði vekja væntingar en svo hugsanlega getur hann haft afleiðingar sem að geta verið dálítið ófyrirséðar. En þetta er mjög athyglisverður dómur og það verður mjög fróðlegt að fylgjast með hvaða afleiðingar hann hefur.